Všeobecně se očekává, že výsledkem referenda bude samostatnost jihu. Jižní Súdán je jenom pro srovnání rozlohou velký asi jako Francie, ale obyvatel má méně než Česká republika.
Zatím v tom Chartúmu je poměrný klid.
Přibližuje situaci v hlavním městě pan Mubarak Said, který před lety studoval v Československu a v Chartúmu žije.
Ale je nervozita, protože nikdo neví, jak dopadne to referendum, plus nikdo neví, když se oddělí ten jih od severu, co se stane. Ta země je od jak živa. Jedna zem, jih je křesťanský, sever je muslimský a je otázka hranice není vyjasněná, otázka občanství těch lidí. Lidi z jihu žijou na sever Súdánu. Myslím, když říkám sever, nemyslím tím jménem Chartúm. Já jsem teďka nedávno byl v Dungle, to je úplně sever Súdánu a tam žijou lidi prostě z jihu. Nikdo neví, co s nima stane.
Velkým problémem Súdánu jsou takzvaní vnitřní uprchlíci. Súdánci, kteří před občanskou válkou uprchli z jihu na sever. Existuje také celá řada smíšených manželství.
Ta moc je soustředěna v Chartúmu. Mimochodem, pokud dojedete 300 km od Chartúmu, nejsou školy, nejsou nemocnice, pořádně. V Chartúmu žije okolo 12 milionů lidí, jako podle neoficiálních odhadů, což to je víc než čtvrtina Súdánců. Přestože Súdán má 2,5 milionů čtverečních kilometrů.
Kořeny problémů tohoto největšího afrického státu a 10. největšího státu světa můžeme hledat už v historickém vývoji Súdánu, jak vysvětluje politolog Vilém Řehák, který se problematikou Afriky dlouhodobě zabývá.
Súdán jako jeden stát vzniká historicky na konci 19. století v roce 1898 poté, co je poraženo mahdistické povstání, což bylo tedy místní súdánské povstání proti nadvládě egyptské. Bylo poraženo Brity a poté vzniká britsko-egyptské kondomínium jako jednotný Súdán severu s jihem. Nicméně spravován byl odděleně, trošku jiná správa byla na severu, kde byla civilní správa, kde byly přeci jenom trošku vyšší vzdělanost, to znamená, že tam byli arabští vzdělanci, tímco na jihu byla spíše vojenská správa. A vlastně na základě tohoto spíše jako funkčního rozdělení dochází k tomu, že postupně ty dvě části se začínají vzájemně oddělovat. Především po té stránce politické, kdy moc je na severu, právě protože jsou vzdělanější. Ten Chartúm je centrum, zatímco ten jih je periferie. A ten jih žije trošičku vlastním životem. Po druhé světové válce dochází k hnutí za nezávislost, které velice rychle, poměrně nečekaně v 50. letech vede k nezávislosti, konkrétně v roce 1956. A je to nezávislost, která je vlastně vybojována a řízená severem, těmi arabskými učenci, kteří zakarají politické strany. Přestože na jihu také byli vzdělaní lidé, kteří tam měli své organizace, tak vlastně těch se nikdo neptal. A bylo to rozhodnutí britské správy a řekněme, té severní arabské administrativy. Vedlo to k tomu, že když vznikl nový stát, tak centrální vláda v Chartúmu byla obsazena opět těmi arabskými vzdělanci, nikoli v těmi jižany.
Jak v politické, tak i v ekonomické rovině měl jih, který má například obrovské bohatství ropy, pocit, že není dostatečně reprezentován na centrální úrovni. Jinými slovy, že rozvoj probíhá na severu, nikoli na jihu. Rozdíly mezi jihem a severem jsou přitom obrovské.
On se to samozřejmě velice zužuje na konflikt, řekněme ten kulturně náboženský sever, jsou arabové, muslimové, jich jsou křesťané, animisté. Je to samozřejmě pravda, nicméně ty rozdíly jsou mnohem hlubší právě v oblasti třeba vzdělání. V Chartúmu významná univerzita, zatímco velice značná část obyvatelstva Jižního Súdánu je negramotná. Je tam samozřejmě obrovský rozdíl ekonomický. Zemědělství třeba na jihu zanedbané v podstatě, pokud se Jižní Súdán osamostatní, tak bude mít velký problém s potravinovou soběstačností. Naopak na severu už od 20. let jsou velice rozsáhlé zavažovací systémy kolem Chartúmu. Jsou to v podstatě dvě společnosti úplně odlišné a oddělené, které se těžko dají srovnávat.
Přesto muslimské právo šaria platí v celém Súdánu, tedy bez výjimky na severu i na jihu.
Tady můžeme udělat paralelu na to, že třeba v Nigérii, která má podobný problém, že je rozdělena na muslimy a křesťansko-animistický jih, tak tím, že je federativní, tak tam to funguje tak, že některé státy ty muslimské si právo šaria přijali, jiné na jihu ho nepřijali. V případě Súdánu samozřejmě to nemohlo takto fungovat, protože Súdán nebyl federace. To znamená, že ve chvíli, kdy v roce 83 byla zavedena šaria jako zdroj tedy práva, tak byla zavedena pro celý stát. To znamená nejen pro arabské muslimy v té severní části, ale i pro křesťany animisty na jihu i pro třeba obyvatelstva v Darfuru, což je další problémová oblast Súdánu.
Jaká je tedy současná situace v Súdánu?
Já myslím, že docela příhodně o tom svědčí to, že na prezidenta Súdánu Bašíra je vydán mezinárodní zatykač. Je třeba říci, že generál Bašír se k moci dostává v roce 1989 převratem. poté, co v druhé polovině 80. let byl krátký pokus o přechod k demokracii, k systému několika stran. Ten režim byl tedy v 90. letech poměrně autoritářský. V určitých fázích se dalo hovořit až o vojenské diktatuře generála Bašíra, který se na počátku 90. let, což je paradoxní v době, kdy v Africe probíhala demokratizace, tak naopak v Sudánu probíhal přesně reverzní opačný proces, že Bašír se zbavoval opozice a někdy i velice brutálními represivními způsoby. Nicméně Bašír se svojí politikou, a to jak vnitřní, tak mezinárodní, mimo jiné je známo, že v 90. letech byl hostitelem Usámy bin Ládina, který financoval některé rozvojové projekty v Sudánu, se dostal do strašné mezinárodní izolace. A od roku 98, poté co v Keni a v Tanzánii došlo k útokům na americké ambasády, tak Američané se začínají trošku více zajímat o tento kout světa. A samozřejmě se to potom zvyšuje po 11. září, takže nakonec ten tlak hlavně Spojených států, ale celkově mezinárodního společenství na režim je takový, že v posledních 10 letech Bašír nastolil takový trošku pragmatický kurz, že se snaží spolupracovat se Západem, snaží se vystupovat proti terorismu a přece jenom ten režim se o něco zmírňuje a výsledkem vlastně tohoto byla jednak ukončení války, podepsání mírové dohody a jednak i třeba to, že mohly být uspořádány volby v tom roce 2010, o nich se hovoří jako o prvních svobodných volbách po dlouhých desetiletích, byť samozřejmě ty volby byly velice kontroverzní.
Cesta k referendu o nezávislosti začala v roce 2005, kdy byla mezi Sudánským severem a jihem podepsána mírová dohoda. Jejíž součástí bylo konání voleb v roce 2010 a uspořádání referenda do 6 let od podepsání dohody, tedy letos. Jak už bylo řečeno, loňské dubnové volby neproběhly úplně bez problémů. V pořádku doručeny nebyly všechny volební lístky, byly chyby ve voličských seznamech, mezinárodní pozorovatelé neměli přístup do všech volebních místností. A samozřejmě jsou tu také obavy, že ani referendum neproběhne zcela v pořádku. Důležité jsou dvě podmínky, které musí být splněny, aby probíhající referendum bylo úspěšné. První z nich je, že více než 50% obyvatel jihu se musí vyslovit pro odtržení.
To pravděpodobně nebude problém, protože na jihu je skutečně veliká euforie, takže se předpokládá, že výsledek referenda pro nezávislost bude třeba 90% a více, a to se asi Bašírovi nepovede sfalšovat. Problém je ta druhá podmínka, která říká, že se musí zúčastnit 60% registrovaných voličů. Ten Jižní Sudán samozřejmě je špatná infrastruktura dopravní, spousta lidí žije odlehle v nějakých vesnicích, osadách. A může se stát to, že Bašír se pokusí nějakým způsobem manipulovat tak, aby ta účast byla nižší, aby mohl říct, že referendum je neplatné. Může se mu povést zabránit některým lidem z periferie dostat se do volebních místností, může se mu podařit vyprovokovat tam nějaké střety a zastrašovat ty lidi.
Referendum je nicméně mezinárodně velmi sledované, takže by k nějaké výraznější manipulaci dojít nemělo. Sever a jih jsou ale na sobě do jisté míry závislí. Jih má zdroje ropy, sever zase rafinerie a ropovody, kterými může surovinu přepravovat. Měli by tedy spolupracovat a rozdělení sebou přináší i další otázku.
Jak bude existovat Jižní Sudán jako nezávislý stát? Protože bereme v potaz to, že bude to země, která byla dlouhá léta ve válce, to znamená spíše infrastruktura se ničila, než stavěla. I třeba s centrální vláda tam nedávala peníze, že ten rozvoj tam není. Další problém je otázka vzdělanosti, že na jihu je velké množství negramotných a pouze minimum lidí, kteří by byli schopni skutečně tu zemi vést. Už teďka je známo, že peníze z ropy, které tedy na základě mírové dohody jdou do autonomní vlády Jižního Sudánu, takže část těch peněz se ztrácí povětšinou do kapes představitelů SPLM, čili je to, řekněme, korupční režim, takže je samozřejmě obava, jak vlastně bude ten režim vnitř stabilní, protože jestliže vznikne režim, který bude rozkrádat státní rozpočet, tak se může stát, že tam vznikne další nějaké povstání, které bude brutálně potlačeno tím, že SPLM má zbraně a vlastně může vzniknout další třeba občanský konflikt uvnitř Jižního Sudánu.
Dodává politolog Vilém Řehák. Chudoba v Jižním Sudánu je hluboká i na africké poměry. Tekoucí vodu nebo elektřinu má málo kdo, škol je nedostatek, asfaltové silnice téměř neexistují. Například pan Mubarak Said z budoucího rozdělení radost nemá.
Nemyslím si, že to přinese prospěch ani pro jih, ani pro sever.
Nový stát, který s velkou pravděpodobností vznikne, do jisté míry spoléhá na pomoc mezinárodního společenství. Dalšího ohniska napětí v Sudánu, Darfuru, kvůli kterému byl sudánský prezident Umar al-Bashir mezinárodním trestním soudem obviněn z válečných zločinů, se referendum netýká. Ten zůstává součástí severu.